Synové Noého, kteří vyšli z archy, byli Šém, Chám a Jefet. Chám je otec Kenánův. Tito tři synové Noého, podle nich se rozdělila celá země. I začal Noé obdělávat půdu a vysadil vinici. Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu. Chám, otec Kenánův, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma svým bratřím. Ale Šém a Jefet vzali plášť, vložili si jej na ramena a jdouce pospátku přikryli nahotu svého otce. Tvář měli odvrácenou, takže nahotu svého otce nespatřili. Když Noé procitl z opojení a zvěděl, co mu provedl jeho nejmladší syn, řekl: proklet buď Kenán, ať je nejbídnějším otrokem svých bratří. Dále řekl: požehnán buď Hospodin, Bůh Šémův, ať je Kenán jejich otrokem. Kéž Bůh Jefetovi dopřeje bydlet ve stanech Šémových, ať je Kenán jejich otrokem.
O Boží požehnání, přikázání Božího slova bude s námi prosit sestra Fuková a já prosím shromáždění, komu to nedělá problém, aby pokleklo.
Velebíme a chválíme tě, Hospodine, a prosíme, požehnej a zmocni svého služebníka, který nám nyní zprostředkuje slyšení tvého slova. Prosíme, otevři naše srdce, abychom tvé slovo přijímali s radostí. Prosíme, aby nám promluvené slovo dodávalo naději a povzbuzovalo nás v našich životech. Děkujeme ti za to ve jménu Pana Ježíše Krista a Ducha Svatého. Amen.
Sestry a bratři, vítejte k reflexi, k promýšlení Božího slova dnes dopoledne. Chceme promýšlet příběh, který zde v úvodním čtení zazněl. Nevím, jak to cítíte vy, ale já při čtení té pasáže vždy znovu upadám do jakési letargie a nestačím vycházet z údivu. Nevím, jestli se zlobit, smát nebo naříkat. Ten spravedlivý, ten dokonalý Noé, který byl zachráněn před potopou, který jediný se svojí rodinou byl zachráněn před potopou, ten se právě opil. Co opil? On se přímo, a zjistil jsem si, že je to spisovné slovo, ožral do němoty. Leží tady na podlaze svého stanu, obnažený, celý nahý, a všechno nasvědčuje tomu, že přišel o poslední zbytky své sebekontroly a obyčejné lidské důstojnosti. Jak k něčemu takovému vůbec mohlo dojít? Proč se opil? Proč zhřešil? Co zapříčinilo jeho pád? Chtěl snad tímto způsobem projevit svoji radost z právě ukončeného přírodního živlu, z přírodní katastrofy. A nebo chtěl jako vinař oslavit Boha svou první popotopní sklízní a radosti z ní. V žalmu 104. v 15. verši je napsáno, že Pán Bůh dává víno pro radost lidskému srdci. Co když chtěl jen a jen projevit svoji radost a přitom přebral? To se přece lidem stává, že ano? Jakkoliv tato argumentace může znít logicky a rozumně, tak v biblickém textu, v té citaci toho příběhu, opodstatnění pro takovouhle hypotézu nenajdeme. Při studiu židovských komentářů mne překvapilo, že mnozí z rabínských vykladačů nějak k Noémovi nepociťují velké sympatie. Drží si ho tak trochu od těla. Tvrdí, že Noé byl mužem spravedlivým a bezúhonným, ale upozorňují na biblický text, kde je napsáno v rámci toho příběhu, že byl spravedlivý ve své generaci. A k tomu dodávají, ta generace už byla tak zvrácená, že Noé, ač nebyl úplně dokonalý, tak přece jenom byl jednooký, bychom dnes řekli, mezi slepými generál. Vytýkají rabíni Noémovi, že se až tak o své blížní nestaral, jak by se slušela. Že celou dobu mlčel, alespoň tak to z toho biblického textu vyplývá, že Noé v podstatě nemluvil, že nevaroval nešťastníky spějící do záhuby dostatečně a že se dokonce ani za ně nepřimlouval. Staral se jen o sebe a o svou rodinu. A rabíni docházejí k závěru, že když se pak opil po skončení potopy, že to mohly být výčitky svědomí, které ho k tomu dohnali. Nevím, vážím si závěrů, ke kterým docházejí rabíni, ale ani tato hypotéza není opodstatnitelná samotným biblickým textem. Do dohadu na toto téma vstupují i psychologové, když promýšlejí tento příběh a koketují s myšlenkou, že Noé přebral při požívání alkoholu díky jakémusi posttraumatickému šoku, který prožil, když už ta katastrofa skončila a když mu došlo, co se vlastně stalo. Psychologové nás vedou k tomu, četl jsem u jednoho psychologa, abychom se zkusili vžít do situace Noého a představit si, jak kráčí sice po suché, ale vodami potopy zničené zemi a marně hledá nějaké orientační body, známá místa z mládí, světla měst, zvuky domácností. Ví, že všichni utonuli, ale jakoby je hledal. Víno, které vypěstoval, mu podle této hypotézy mělo posloužit k zahnání, no, k utlumení toho posttraumatického šoku. Podle této hypotézy, ovšem nikoli podle biblického textu samotného. Takže co mohlo být příčinou toho, že se Noé opil? Četl jsem v jednom výkladu, že stojí za úvahu při hledání odpovědi na tuto otázku text uvedený v 8. kapitole ve 21. verši Jedná se o výrok Hospodinův, který k Noému zaznívá ve chvíli, když Noé slaví po potopě první bohoslužbu, přináší první oběti a Hospodin na tu jeho oběť reaguje mimo jiné i citátem, kdy říká, že každý výtvor lidského srdce je už od mládí zlý. Ten vykladač upozorňuje na to, že Pán Bůh neříká Noémovi, byl každý výtvor lidského srdce před potopou zlý, teď jsme to zlikvidovali a začínáme jinak, ale že říká, to lidské srdce navzdory tomu, že už proběhly boží soudy, zůstává stále zvrácené. Na základě toho dotyčný teolog usuzuje, že důvodem Noémovy opilosti mohlo být to, že prožíval jakousi bezmoc a beznaděj při výhledu do budoucna, nejenom do minulosti, s promýšlením toho, co se stalo, ale při pohledu do budoucnosti, beznaděj a nejistota. Bible však ani tuto hypotézu přece jenom až tak nepotvrzuje. Co bylo důvodem toho, že Noé začal pít? Víte, příběh, který jsme četli, na tuto naši palčivou otázku neodpovídá. Konstatuje jen to, že Noé zahřešil. Hřích je absurdní a tím vlastně nevysvětlitelný. My se často pokoušíme ho nějak vysvětlit, ale tím ho vlastně obhajujeme. V přísloví ve 24. kapitole v 16. verši čteme jen konstatování, ke kterému Bible obecně dochází. Hřích je tady a týká se i spravedlivých. I spravedlivý může sedmkrát padnout. Prostě Bible, jak jste si určitě všimli, nelakuje, když to řeknu lidově, své hrdiny na růžovo. To jen někteří soudobí katoličtí historikové, jak už jsem slyšel v několika debatách televizních, se pokoušejí o vylepšení obrazu své církve tím, že konstatují, že Koniáš byl v podstatě upřímný křesťan. Ne tak Bible. O hříších svých hrdinů mluví Bible bez jakýchkoliv příkras a bez velkého moralizování ukazuje, kam ten hřích vede, co způsobuje. Bible člověka před hříchem varuje a zároveň mu ukazuje cestu, jak z té šlamastiky ven. Spravedlivý, když mám pokračovat v textu z přísloví, i když sedmkrát padne, zase povstane. Všimněte si, že spravedlivý, hebrajisté by řekli cadyk, ve své podstatě není vůči hříchu imunní, ale když padne, znovu vstane. A často ta záchrana, ta pomocná ruka, proto aby mohl vstát, přichází zvnějšku. Nejsou to jeho síly, které mu umožňují se znovu postavit, když padl, ale je to pomoc zvnějšku. A to úžasné je, že ji můžou poskytovat blížní, že ji můžou poskytovat ti nejbližší, třeba i synové. Ono to máme nastavený tak, že tu pomocnou ruku nabízí otec svým dětem. V našem příběhu pomocnou ruku nabízejí synové otci. Ale ne všichni. Pokud si vzpomínáte, mohli jsme zaregistrovat při čtení příběhu, že se Cham zachoval podivně. Četli jsme, Chám spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma bratřím. Tady z té formulace nevyplývá, že by udělal něco špatného. Jen přehodnotil situaci. Heleďte, chlapi, táta leží ve stanu a je na mol a úplně nahý. Nic neskresluje. Z opilého táty podle tohoto vyjádření se nevysmívá a situaci nijak nezlehčuje. A přesto se nakonec dočká otcova prokletí. Proč? Myslím si, že daleko víc nám prozradí jiný text, jiný výrok z toho příběhu. Když Noé procitl z opojení a zvěděl, co mu provedl jeho mladší syn, řekl, buď proklet Kenián. Řekl, buď proklet Kenián, ne na základě toho, co o něm jeho syn řekl, ale co mu provedl. A tady zase vyplývá otázka, co vlastně ten Chám provedl. Odborníci si nad tím lámou hlavu, spekulují a dávají dohromady souvislosti biblické, dobové a dospívají k závěru, k hypotéze, která by mohla být pravdivá. Ve starověku totiž muž sexuálně zostuzený ztrácel svou právní subjektivitu a nemohl se už pak podílet na rozhodování o svém dědictví. Nemohl dědit ani rozhodovat o tom, co bude s jeho majetkem dál. Tedy přichází v úvahu myšlenka, že Chám mohl svého otce pohlavně zneuctít a tím podle soudobých pravidel jej připravit o jeho majetek. Ale v pozadí toho jeho jednání, prosím vás, nemusela být jenom touha po majetku. Mohlo jít jen o jakýsi ubohý pokus o humor, podle kterého se komici baví spíš na úkor druhých, než by byli ochotni vystavit zesměšnění sami sebe. Nebo mohlo jít o jakýsi pokus o ubohou bulvární senzaci, při které se autoři neštítí zaujmout pozornost druhých neštěstím a prohrami svých bližních. Nebo si mohl Chám jenom tak leštit svatozář, aby z toho vyplynulo, jak on je na rozdíl od svého otce dobrý. Šem a Jefet však jednají jinak. My nevíme přesně, co udělal ten Chám, ale víme úplně přesně, co udělali Šem a Jefet. Jakým způsobem oni přistoupili k provinění svého otce, k pádu, k poklesku svého otce. Vzali plášť, vložili si jej na ramena a jdouce pospátku přikryli nahotu svého otce. Tvář měli odvrácenou, takže nahotu svého otce nespatřili. Při čtení tohoto citátu je markantní, že i ty dva muselo otcovo selhání, otcův pád zaskočit. Že muselo překvapit, jak se zachoval, že muselo možná i vyděsit, jak se zachoval, že je to muselo i pohoršit. Ale jeho selhání je určitě nepobavilo a ani se pro ně nestalo příležitostí k tomu něco z té vzniklé situace vytlouct. s pláštěm v ruce a k tomu ještě pospátku přistupují k otci a jeho nahotu zahalují. Aby jí nebylo vidět, a dokonce tak, aby ji sami zbytečně nezahlédli. Otce tak v jeho pádu chrání a pozvedají. Klobouk dolů před takovými gentlemany. Mohlo by se jevit, že poučení z daného příběhu je jasné, přesto ještě přicházejí v úvahu při pozorném studiu, při promýšlení toho příběhu další otazník. Bylo v pořádku, když se ti dva snažili hřích svého otce překrýt? Bylo to doopravdy v pořádku? Neměly by být hříchy včas identifikovány, pojmenovány, zveřejněny a podle práva souzeny a potrestány? Je správné hříchy tajit, putlat? Nepřispívá tajení a přikrývání hříchu k bezbřehému šíření zla? Jak je možné, že si zde Noé jen tak, lidově řečeno mirnix tyrnix, hřeší a pak si ještě dovoluje proklet potomky svého syna? Copak je správné, aby pikali potomci nevinní, potomci za viny svých otců, nevinní synové za viny svých otců? Prosím vás, při řešení takovýchto otázek, při řešení konkrétně této složité problematiky je nutno vzít v potaz, že Chámovi potomci, Chámovi synové byli Kenánci, to je tam zdůrazněno, Kenánci, sousedé starého Izraele, pohané, jak se patří. Pohané známí provozováním lidských obětí. Prostě obětováním svých bližních si chtěli vydobit určité životní jistoty a věčnost. Dá se říct, že přesně v tomto stylu se zachoval i Chám. I on neváhal obětovat svého bližního, aby z toho získal výhody. A tak se dá říct, že Noé neproklel potomky svého syna, ale že se vyjádřil k tomuto chámovskému způsobu, pohanskému způsobu myšlení. Šemovi a Jefetovi Noé naopak žehná, jako by tím chtěl vyjádřit, dívejte se na ně. Takhle se to dělá. Nový zákon navazuje, pokračuje ve stejném myšlenkovém trendu a vy si určitě vzpomenete na výrok apoštola Petra, který konstatuje ve svém listu ve 4. kapitole v 8. verši. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým, vždyť láska přikryje množství hříchů. Šem a Jefet svého otce milovali. Proto jeho pádu nezneužili, jen otcovi hříchy z lásky k němu přikryli. Ovšem přikrýt hřích, prosím vás, neznamená hřích tutlat, ale hřích napravovat. Nemusí to být vždy jen o tutlání, ale může to být také o napravování. To, že něčí hřích nezveřejním, ještě nemusí znamenat, že ten hřích samotný s dotyčným neřeším. Mohu potvrdit ze své praxe, že zveřejnění a experimentální potrestání hříchu většinou, podotýkám většinou, žádného padlého hříšníka ještě nepostavil na nohy. Snad právě proto Jakub ve své epištole dodává: vězte, že ten, kdo přikryje množství hříchů, odvrátí hříšníka od bludné cesty a zachrání jeho duši od smrti. Ostatně tak to dělá s námi všemi i Ježíš Kristus. Rouchem své spravedlnosti přikrývá naše provinění a tím dosahuje našeho znovuzrození. Proto může Pavel v epištole Římanům radostně zvolat: blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty. Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá hříchy.